Když si člověk zkusí představit takový fakt obrovský, naprosto neúporný finanční audit vlastního života.
Uf, to nezní úplně jako něco, co by člověk chtěl zažít.
No, přesně. Ale představme si, že tenhle audit s úplně děsivou přesností ukáže do posledního haléře každý, řekněme, morální dluh, každou zpronevěru, vlastních ideálů a prostě každý skrytý průšvih, který se kdy stal.
Jasně, prostě všechno černé na bílém.
Jenže ten hlavní problém je v tom, že ačkoliv ten auditor odhalí přesnou výši tohodle obrovského dluhu, tak vlastně nevloží na ten účet ani jedinou korunu, aby se to dalo splatit.
Takže tě jenom usvědčí a nechá tě v tom.
Přesně tak. A to nás přivádí k tématu. Náš dnešní ponor do textů se totiž zaměří na soubor starověkých teologických spisů. Primárně to vychází z dopisů apoštola Pavla a dalších autorů, konkrétně teda jde o listy Římanům, Timoteovi, Židům a Jakubovi.
Jo, to jsou velmi hutné zdroje.
A naším dnešním cílem je prozkoumat tenhle fascinující starověký myšlenkový rámec a zjistit, jak přesně navrhuje řešit tenhle, no v podstatě univerzální lidský problém s vinou a vlastním seláním. Jsem moc rád, že jsi tu dnes se mnou, abychom to rozebrali.
Díky za pozvání. Já se na tu dnešní analýzu fakt těším. Ono je to totiž vlastně výborný startovní bod. Tyhle texty se totiž nesnaží o nic menšího, než nabídnout úplně ucelené řešení jednoho z nejhlubších lidských paradoxů.
Jakého paradoxu přesně?
No, analyzují ten propastný a vlastně dost radikální rozdíl mezi tou vyčerpávající snahou zasloužit si svou vlastní hodnotu neustálým dokazováním kvalit.
Jakože výkonová společnost a tak?
Přesně. A naopak postojem, kdy tuhle hodnotu člověk přijme jako naprosto nezasloužený dar. Což je z psychologického i filozofického hlediska koncept, který tehdejší společnost úplně šokoval.
A aby se tenhle docela abstraktní koncept dal nějak lépe uchopit, tak ústředním bodem naší analýzy bude jedna hodně specifická a vizuálně silná metafora z těch zdrojů. Konkrétně jde o kyrys spravedlnosti.
Jo, breastplate of righteousness.
No jasně. Když si představíme klasického římského vojáka, tak ten kyrys, což je ta masivní ochrana hrudi, měl v bitvě vlastně jen jeden jediný úkol. Chránit to nejcennější, takže srdce a plíce. Před letícími šípy.
A ty starověké spisy tvrdí, že v tom mentálním a duchovním boji potřebuje lidská mysl úplně podobnou, neli silnější ochranu.
Přesně, ale zajímavé je, před čím ta ochrana má chránit.
No, oni jsou v identifikaci toho nebezpečí ty texty vlastně nečekaně konkrétní. Vůbec tam nemluví o nějakých fyzických šipech nebo, já nevím, politických nepřátelech. Tento teologický systém docela detailně popisuje zbraně, které používá entita nazývaná ďábel, což, když se podíváme na ten původní význam toho slova, znamená žalobce nebo rozdělovač.
Žalobce, to tam perfektně sedí k tomu auditu na začátku.
Přesně. A zbraněmi tohodle žalobce jsou pochybnosti, takový ten drtivý pocit viny a neustálá sebekritika. Nejde prostě o nějaký náhodný útok. Ten cíl je člověka mentálně paralyzovat a přesvědčit ho, že je v jádru naprosto beznadějný případ, který svá selhání už nikdy neodčiní.
Dobrá, pojďme si to teda trochu víc rozebrat. Jak má ten samotný obranný mechanismus toho kyrysu reálně fungovat? Co přesně podle těchto zdrojů chrání lidské nitro před tím, aby ho ta vlastní vina a pochybnosti prostě nesežrali zaživa?
No, logika?
Logika věci by napovídala, že se člověk musí prostě začít chovat líp, aby tu vinu nějak smazal, ne, že prostě vyrovná ten dluh dobrými skutky.
Ochranu nazývá spravedlností nebo bezúhodností.
Tak on se nevyrábí z vlastních dobrých skutků.
Takže si ho nemůžu nějak odpracovat.
Ne, vůbec. Není to něco, co by si člověk mohl ukovat sám tím, že třeba zvýší svou morální snahu a bude se víc snažit. Je to tam definováno jako absolutní dar.
Jako dar.
Ano. A ten mechanismus spočívá v tom, že tento dar je zprostředkován výhradně důvěrou, neboli vírou, v historickou oběť a vzkříšení Ježíše. Filozofie zatím tvrdí, že on vlastně vzal tu tíhu těhle selhání na sebe a ten zmíněný dluh kompletně zaplatil.
Z čehož vlastně vyplývá, že pokud člověk upřímně věří, že byl takhle ospravedlněn, tedy že mu byla tahle nevina darována úplně zvenčí, získá tu absolutní ochranu. Ty šípy viny a pochybností pak prostě narazí na ten darovaný kyrys a neškodně spadnou na zem.
Jo, protože ten člověk už neobhajuje svou vlastní dokonalost, spoléhá se na dokonalost někoho úplně jiného.
Což zní jako elegantně a z racionálního hlediska to musí být nesmírně úlevné.
To rozhodně.
Ale v praxi s tím musí mít lidská psychika fakt obrovský problém, ne? Mně to hrozně připomíná situaci. Představ si, že je voják pod těžkou palbou někde v první linii.
Jasně, všude kolem lítají kulky.
Přesně. A někdo mu přinese prostě špičkovou moderní neprůstřelnou vestu z kevlaru a to celá zdarma. Hele, tady to máš, vem si to. Ale ten voják, ať už ze zvyků, z nějaké tvrdohlavosti nebo z falešné hrdosti, tu kevlarovou vestu odmítne. Nechá ji tam ležet v blátě.
Aha, a místo toho?
Místo toho tam dál sedí v té křížové palbě a usilovně se snaží uplést si vlastní neprůstřelnou vestu z úplně obyčejné ovčí vlny. S tím, že on to přece musí zvládnout sám.
To je výborné přirovnání. Tahle analogie vlastně naprosto přesně vystihuje lidskou přirozenost tak, jaký ty texty diagnostikují. My lidé máme v sobě hluboce zakořeněnou potřebu dokázat svou vlastní hodnotu nějakým vlastním výkonem.
Být prostě závislý na někom jiném je nám nepříjemné.
Být dlužníkem, který je odkázán čistě na milost, to prostě uráží lidské ego. A texty na to reagují velmi ostře. Vlastně vyzývají až takovému nepříjemně přísnému sebezpytování. Kladou tam otázku, jestli se člověk pořád považuje za provinilce pod nějakým zákonem, který musí splňovat normy, aby byl hoden lásky.
A když se odpoví, že jo?
Pokud ano, tak text suše konstatuje, že takový člověk onen kyris spravedlnosti nenosí. Prostě dál sedí v zákopu a plete ten vlněný svetr, který ho před tou skutečnou vinou nijak neochrání.
No jo, ale tady podle mě narážíme na obrovskou logickou křižovatku. Jako analytik se musím nutně zeptat, pokud si tu vestu nemůžeme uplést sami a pokud ta snaha o vlastní morální dokonalost k ničemu nevede.
Proč to tam je?
Proč vůbec ten koncept pravidel historicky existoval? Proč byl lidstvu dán takzvaný zákon, což je v tomto kontextu desatero a všechny ty další stovky starozákonních předpisů? Není to trochu proti sobě?
To je klíčový protiargument. A autor textu si toho byl vědom a musel se s tím vypořádat. A dělá to fakt velmi detailně. V tom listu Římanům, konkrétně ve 3. kapitole, tam totiž nacházíme jedno z možná nejradikálnějších tvrzení tehdejšího náboženského světa.
Co tam píše?
Text říká naprosto otevřeně, že dodržování ustanovení zákona samo o sobě nikomu tu bezúhonnost pěc absolutnem prostě nepřinese. Účel toho zákona totiž nebyl nikdy terapeutický.
Aha. Takže to nebylo myšleno jako léčba.
Nikdy neměl lidi vyléčit.
To nás vlastně vrací přímo k té mé úvodní metafoře s tím auditem, že jo? Ten zákon funguje striktně jako ten neúprosný auditor, který prostě jenom prochází ty účetní knihy a ukazuje na chyby.
Přesně. Nebo by se to dalo přirovnat k teploměru. Ten ti ukáže, že máš 40 horečky, naprosto přesně změří ten tvůj problém, ale ten teploměr tě sám o sobě nevyléčí.
Takže zákon podle těchto textů pouze definuje, co to vlastně hřích je a následně usvědčuje člověka z toho, že ho porušil.
Ano. Navíc ten text tuhle myšlenku o té neschopnosti zachránit se sám rozvádí do obrovských rozměrů, když pak v 5. kapitole Římanům představuje koncept takzvaného zástupného principu. On tam staví proti sobě dva úplné protipóly, Adama a Ježíše.
Dobře, a jak to funguje v praxi?
No, vysvětluje, že Adamova neposlušnost nebyla jen nějaká izolovaná chyba jednoho jedince, ale že vlastně zasáhla úplně celé lidstvo. Pro moderního člověka to může znít hrozně zvláštně, že chyba jednoho ovlivní všechny, ale to tehdejší starověké uvažování naprosto běžně operovalo s konceptem korporátní identity.
Korporátní identity, jakože hlava rodů nebo král prostě reprezentuje celý ten národ.
Přesně tak.
Takže podobně jako když dneska, dejme tomu, prezident podepíše nějakou extrémně nevýhodnou mezinárodní dohodu, tak ty důsledky nese celá ta země na generace dopředu, aniž by s tím ten běžný občan mohl cokoliv udělat.
Přesně na tomhle principu to text staví. Říká, že hřích a smrt vlastně vstoupili do toho systému skrze jednoho reprezentanta, kterým je Adam, ale Ježíš je tu představen jako nová hlava, jako nový reprezentant. Jeho historická oběť přináší přesně opačný výsledek, spouští řetězovou reakci milosti. Tím, co Adamovo selhání přineslo odsouzení za jedno jediné provinění, tak tahle zástupná oběť ruší následky obrovského množství provinění a přináší milost, která je vlastně naprosto disproporční vůči té lidské vině.
Hele, z filozofického hlediska je to fakt ohromující systém, ale pořád se tu pohybujeme v takové sféře hodně abstraktní teologie,
Mě by docela zajímalo, jestli měl ten autor textu pro tohle nějaký historický precedens.
Jako jestli si to jen tak nevymyslel.
No jasně, on přece musel vědět, že představuje něco, co zní na tehdejší dobu hrozně revolučně. Takže předpokládám, že pro svá tvrzení musel hledat nějaké důkazy hluboko v historii. Ještě vlastně dávno předtím, než se objevil nějaký kodifikovaný zákon s těmi svými pravidly.
Ano, věděl to moc dobře. A našel proto publikum tehdy ten úplně nejpádnější možný důkaz, jaký mohl. Abrahama.
Abrahama, jasně. Ten přece žil staletí před Mojžíšem.
Přesně. Abraham žil stovky let předtím, než vůbec Mojžíš přinesl nějaký ten zákon. A text se ptá, jakým způsobem získal tenhle obdivovaný praotec národů své tak nespochybnitelné postavení. A říká, že to rozhodně nebylo na základě jeho bezchybného života.
No to vůbec. Ty staré texty jsou přece plné jeho reálných selhání a chyb.
Zcela nepochybně. Kdyby to měl ze svých skutků, tak by mohl vlastně říct, že si to odpracoval. Místo toho text hodně zdůrazňuje, že Abraham prostě bezpodmínečně uvěřil Bohu a důvěřoval jeho slibu. A právě tento akt naprosté důvěry mu byl, no, abychom použili tu tehdejší účetní terminologii, tak mu byl počítán za spravedlnost.
A ta účetní, nebo řekněme ekonomická terminologie, která je tam v textu použitá hned zápětí, tak ta je, myslím, nesmírně důležitá pro pochopení celého toho rozdílu.
Souhlasím.
Když si totiž vezmeme ten text a rozebereme, co tam říká o mzdě a daru, tak je to vlastně úplně čistá matematika vztahů. Přece když jdete do práce a měsíc tam dáváte svůj čas a energii, tak výplata na konci měsíce není žádný dar. Zaměstnavatel není štědrý. On vám ty peníze prostě dluží za váš výkon. Máte na ně právní nárok.
A právě tady se ukazuje genialita toho Pavlova argumentu. Text upozorňuje na to, že ve vztahu člověka a absolutna tenhle zaměstnanský model prostě vůbec nefunguje. Kdo by chtěl předstupovat na základě svých činů, dostal by jen spravedlivou odplatu.
Což by podle toho auditu zákona vedlo k jasnému odsouzení.
No jasně, skončil by v mínusu. Kdo však na té své záchraně nepracuje, ale pouze důvěřuje tomu, který ospravedlňuje, nedostává tu mzdu, ale dostává milost jako absolutní a vlastně naprosto ničím nepodmíněný dar.
Dobře, ale tady prostě musím jako analytik vznést velmi silnou pragmatickou námitku. Já v tom vnímám fakt obrovskou logickou past, která musela stoprocentně napadnout už tehdejší kritiky.
Myslíš to zneužití toho systému?
No ano, pokud je to opravdu tak, jak říkáš a jak tvrdí ty texty, pokud je veškerá vina zmazána zdarna a pokud si tu pomyslnou ochranou vestu nemůžeme odpracovat a ta milost je prostě nekonečná.
Tak proč nebýt zlý?
Nestává se z toho v praxi jen úplně univerzální propustka k naprosto amorálnímu životu, jakože neznamená to, že ten systém vlastně lidem říká, dělej si, co chceš, klidně žij sobecky, destruktivně, stačí, když si plácneš na hrudník takovou tu cedulku já věřím, asi úplně za vodou?
Tahle námitka je naprosto stěžení a je super, že se na to ptáš, protože autoři těch textů si jí byli naprosto plně vědomí. Odpověď, kterou nacházíme konkrétně v 6. kapitule listu Římanům, je až překvapivě nekompromisní.
Takže to odmítají.
Text z tuhle představu nějaké levné milosti dost razantně odráží. Argumentuje tím, že spojení s Kristem není jen nějaký formální, intelektuální souhlas s nějakou tézí. Zahrnuje to totiž účastné na jeho životě, ale primárně na jeho smrti.
Smrti? Když se v textu mluví o smrti starého já, tak já předpokládám, že pro toho starověkého čtenáře nešlo jen o nějakou literární metaforu. Mluví tu vlastně o dost hluboké ontologické změně, ne? Tedy, že ten člověk, který prošel touto zkušeností, už ze samotné podstaty svého bytí prostě není tou stejnou entitou, jakou byl předtím. A ono to mělo i svůj fyzický rituál, že jo?
Zcela nepochybně. Tím rituálem byl křest. Akt toho úplně ponoření do vody fakt nebyl chápán jako nějaká pouhá koupel nebo jako vstupenka do nějakého exkluzivního klubu. Byla to živá vizualizace pohřbu. Ten starý, sebestřední život byl symbolicky ukřižován a prostě utopen v té vodě.
Takže ta logika je jaká?
Logika toho argumentu zní, zlu můžete podléhat jen, když žijete v tom starém systému. Ale mrtvolu nemůžete skorumpovat. Když se tedy člověk symbolicky vynoří z té vody ven, je definován jako naprosto nová existence. Setrvávat nějak vědomě v tom starém, destruktivním životním stylu je tedy považováno za absolutní logický nesmysl, který odporuje téhle nové přirozenosti.
To dává smysl. Ale to nás vlastně nutně vede k dalšímu textu, ke kterému jsme se chtěli dostat. A to je list Jakubův. Zde totiž podle mě dochází k dost obrovské kognitivní srážce s tím, co psal ten Pavel.
Vypadá to jako rozpor, věď?
No, úplný. Jestliže Pavel tvrdí, že skutky člověka nezachrání, tak Jakub do toho vstupuje s velmi drsným varováním. Doslova tam říká, že víra, která se neprojevuje konkrétními činy, je prostě naprosto mrtvá a úplně zbytečná. Není to zjevný rozpor v těch samotných zdrojích? Přece buď je to zdarma, nebo musím něco dělat.
Na první pohled se to jako rozpor opravdu jeví, ale bližší analýza jasně ukazuje, že oba autoři jen řeší dvě různé strany téže mince. Pavel totiž řešil, jak získat tu záchranu před Bohem a tvrdí, že to jde jen darem. Jakub ale řeší jiný problém. On řeší, jak rozpoznat pravost tohoto daru mezi lidmi.
Aha, takže Jakub se dívá víc na tu praktickou stránku věci?
Ano. Jakub se tam dokonce vysmívá myšlence, že by stačil pouhý rozumový souhlas s tím, že existuje nějaký Bůh. S velkou dávkou ironie tam píše, že intelektuální víru mají konec konců i démoni. Vědí, že Bůh existuje a dokonce se před ním třesou hrůzou, ale to je samozřejmě neospravedlňuje.
Jasně, vědět a opravdu důvěřovat je rozdíl. A je fascinující, že Jakub k doložení svého argumentu vytahuje úplně tu stejnou historickou postavu jako Pavel, takže Abrahama. Jenže tentokrát se nedíváme na ten moment, kdy Abraham poprvé uvěřil někde pod tou hvězdnou oblohou.
Dívá se o dost dál.
Dívá se na okamžik o desítky let později, kdy ten Abraham procházel tou úplně nejtěžší životní zkouškou a byl vyzván, aby obětoval vlastního syna Izáka.
Tato část toho příběhu ukazuje naprosto klíčovou syntézu. Abrahamova ochota k činu nebyla vlastně žádným pokusem nějak zaplatit za tu spravedlnost, kterou obdržel už před mnoha lety. Byla to jen přirozená demonstrace toho, že jeho důvěra v ten systém, v Boha, byla reálná a absolutní.
Takže to byl prostě přirozený důsledek.
Víra podle těchto textů totiž nikdy nezůstává někde v izolaci. Pokud opravdu věříte, že máte ten nový život, začne se to nevyhnutelně propisovat do všech vašich životních rozhodnutí a postojů.
Což perfektně koresponduje s tou výzvou v listu Timoteovi, kde text docela explicitně nařizuje aktivní proces. Vyzývá tam k útěku od destruktivních mladických tužeb a k opravdu vytrvalému hledání spravedlnosti a čistoty.
Jo, to tam je.
Dobře, ale pojďme z těchto informací vyvodit nějaký logický závěr a podívat se, jak to obstojí v drsné realitě.
Tak schválně.
Představme si člověka, který přijal ten kyrys milosti, prošel tou transformací té své podstaty, byl pokřtěn a teď se fakt aktivně snaží žít správně, přesně jak nařizují texty. Vytváří se nám tu ovšem, myslím, masivní kognitivní disonance.
V čem konkrétně?
No, z teoretického hlediska by nyní měl být přece čkochráněn a měl by žít hezky v bezpečí. Jenže v realitě do něj stále neustále naráží nějaké osobní tragédie, těžkosti, bolesti nebo ztráty. Není to prostě empirický důkaz, že ten myšlenkový systém tak trochu lže a že žádná ochrana vlastně neexistuje?
To je výborná otázka, na které vlastně často ztroskotává spousta jiných filozofických konceptů. Ale musíme si uvědomit, že ty analyzované zdroje se utrpení vůbec nevyhýbají. Oni ho naopak velmi silně integrují přímo do svého jádra.
Takže netvrdí, že utrpení zmizí?
Vůbec ne. Nabízejí pohled, který tu bolest vlastně nevnímá jako nějakou chybu v Matrixu. Třeba ten list Římanům v 5. kapitole překládá utrpení vyloženě jako cílený tréninkový proces. Odhaluje tam takovou řetězovou reakci. Snášení těžkostí produkuje vytrvalost. Trénovaná vytrvalost buduje osvědčenost charakteru a ta následně vede k nějaké reálné nezlomné naději.
A když jsme u toho, list Židům z našich zdrojů do toho přidává ještě další takovou psychologickou vrstvu. Zkoumá utrpení skrze dynamiku vztahu mezi otcem a synem, což mi přijde nesmírně zajímavý přístup.
Jak to myslíš?
Děti právě prostřednictvím těžkostí a překážek. A ačkoliv nějaká přísná disciplína vyvolává v lidech přirozený odpor a působí to bolest, je tu jeden psychologicky velmi bystrý postřeh.
Ten postřeh podle mě spočívá v tom tvrzení, že otec, který své dítě nějak nevychovává a nevystavuje ho vůbec žádným nárokům, ho vlastně v konečném důsledku nemiluje. Pokud je to dítě prostě ponecháno jen samo sobě, bez hranic, bez nějakého tlaku, otec s ním zachází v podstatě jako s cizím. Nebo z pohledu toho starověkého textu, jako s nelegitimním dítětem.
Je vlastně hrozně úlevné vidět, jak tento starověký text racionalizuje to, co lidi dnes a denně běžně zažívají. Nikdo tam netvrdí, že tlak okolností a nějaké osekávání charakteru je příjemná věc. Z psychologického hlediska ale tento myšlenkový rámec poskytoval lidem už tehdejší doby nesmírně efektivní nástroj, jak tváři v tvář tomu utrpení nepropadnout prostě nějakému nihilismu a zmaru.
Přesně tak. Text totiž tvrdí, že ta občas bolestivá, řekneme, kovadlina života má nějaký vyšší cíl, takzvaný podíl na svatosti. A konečným výsledkem toho tlaku nemá být zničený nebo zlomený člověk, ale spíš dosažení toho, co text docela poeticky nazývá ovocem pokoje.
A tady se právě ukazuje ta plná síla onoho kyrisu spravedlnosti. Kyris totiž vůbec nezabraňuje tomu, aby šípy létaly.
Neodstraňuje tu bitvu.
Neodstraňuje bitvu. Ale zajišťuje, že když ty šípy už zasáhnou ten cíl, tak nezasáhnou smrtelně to nejkřehcí lidské nitro. Ty těžkosti nakonec neslouží k destrukci, ale vlastně úplně paradoxně k upevnění toho charakteru.
Já myslím, že jsme to docela obsáhli.
Dostali jsme se k bodu, kdy je potřeba tuhle složitou, ale logicky fakt velmi ucelenou mozaiku z těch textů nějak shrnout. Dnešní analýza nám odkryla filozofický systém, který tu lidskou snahu o dokonalost skrz dodržování nějakých pravidel diagnostikuje jako úplně beznadějný případ. Zákon tu funguje fakt jen jako ten audit, který ukazuje naše morální bankroty.
A záchranou z tohoto stavu teda není nějaká větší morální snaha, ale čistě přijetí radikální, zcela nezasloužené milosti toho obrovského daru získaného vírou. Zároveň ale tenhle systém jasně vylučuje jakoukoliv amorálnost, protože přijetí daru znamená úplnou transformaci těch hodnot.
Transformaci, která se pak prokazuje v reálných, obětavých skutkech a je průběžně kalena zkouškami a těžkostmi s naprosto jasným, formujícím účelem.
Lze říci, že je to systém, který člověka zbavuje takového toho břemene neustálého sebedokazování, ale zároveň na něj rovnou nakládá odpovědnost za život v souladu s touto nově nabitou identitou.
Předtím, než tento náš ponor úplně uzavřeme, bych se chtěl zastavit ještě u jednoho konkrétního detailu z těch našich zdrojů, který, myslím, poskytuje opravdu hlubokou reflexi. Je to zmínka o starověkém proroku Abakukovi.
Jo, Abakuk. To je hodně silná pasáž.
Že jo. Z historického kontextu totiž víme, že tenhle prorok žil v době blížící se obrovské národní katastrofy a invaze, tedy v době extrémní nejistoty. A přesto v textu zanechal myšlenku, že před Bohem nakonec obstojí ten, kdo má naprosto bezpodmínečnou důvěru.
Ne ten, kdo má perfektní výsledky a neprůstřelný morální životopis, ale ten, kdo se prostě dokáže absolutně spolehnout na slib zvenčí.
To je vlastně úplně dokonalý destilát celého toho myšlenkového aparátu, který jsme tu dnes rozebírali. Je podle mě fascinující přemýšlet, jak ostře tenhle starověký koncept rezonuje jako naprostý protiklad k naší dnešní době.
V jakém smyslu?
No, žijeme přece v moderní společnosti, která je až obsedantně nastavená na tvrdou meritokracii. Jsme úplně posedlí výkonem a neustálým měřením úspěchu. Hodnota člověka se dnes kalkuluje podle jeho produktivity, jeho titulů, toho, jak dlouhý a skvělý má životopis a prostě kolik toho dokázal vyprodukovat.
Celý život vlastně strávíme pletením toho vlněného svetru, našich zásluh.
Přesně. A to zanechává prostor pro jednu zásadní a myslím hodně provokativní otázku k zamyšlení pro každého z nás. Jak moc by se asi transformovalo vnímání světa a psychologické zdraví dnešní společnosti, kdyby se podařilo hluboce internalizovat právě onu myšlenku z textů, že to vůbec nejcennější postavení prostě nelze vybojovat ani odpracovat, že tu největší existenciální hodnotu lze pouze, a to s obrovskou úlevou, přijmout jako absolutní dar. Děkujeme za pozornost u dnešní analýzy a moc se těšíme na další společný ponor do textů.